Ahoj, zdraví tě Tom a pondělní podcast z Metropole. Díky, že posloucháš. Dneska se podíváme na to, jak se dostali zpátky do přírody zubři. Jo, je to takový jako napínavý téma, co to má společného vlastně s pondělním podcastem a Olomoucí. No, část těch zubrů byla i ze Zoo Olomouc a já už tu mám jejího vědeckého pracovníka, Honzu Pluháčka, a srdečně tě zdravím ve vysílání. Ahoj, Honzo.
Ahoj.
Prosím tě, my se teď podíváme vlastně hnedka ze široka na to, o co vlastně šlo. My jsme se stali, jakoby Zoo Olomouc, součástí největší reintrodukce, tak to je správně, reintrodukce zubrů na světě. Co to prosím tě je ta reintrodukce?
Reintrodukce v podstatě to je ze dvou slov re a introdukce. Introdukce je vysazení, takže vysazení nějakého zvířete někam bráno do přírody, a reintrodukce je jako znovu vysazení nebo zpětné vysazení, a znamená to, že se to zvíře vysazuje na místo, kde už dřív žilo, ale bylo tam vyhubeno.
My máme teda v Olomouci v zoo zubry, to jako mnoho lidí ví, protože přeci jenom je to velký výběh, který tam je, a můžeme se tam na ně podívat. A co vlastně stálo za tím, že někteří z těch našich zubrů se můžou vrátit zpátky teda do přírody?
No, stojí zatím vlastně velmi dobrá spolupráce evropských zoologických zahrad, které tenhle ten projekt iniciovali. Ten chov zubrů v evropských zoologických zahradách řídí berlínská zahrada a dělá to teda velice dobře. Není to jednoduchá věc, protože těch zubrů v zoologických zahradách jsou stovky, takže je to velice těžká práce. No a oni v podstatě vybrali několik zvířat, která byla vhodná právě pro tento reintrodukční projekt, v tomto případě teda v oblasti Velkého Kavkazu v severním Azerbajdžánu.
Teď jako opravdu taková fundamentální otázka. Ten zubr přirozeně už v přírodě nežije, teda, jestli tomu dobře rozumím.
Zubr v přírodě už zase žije.
Už zase žije, díky zubra, i třeba tomuhle.
Ano, přesně tak. Díky, jenom vlastně díky tomuto, jenom díky reintrodukcím. Zubra jsme vyhubili vlastně v Evropě zhruba v 16. století, respektive od té doby už žil výhradně vlastně v královských nebo šlechtických oborách, v uzavřených prostorách, přičemž největší stádo žilo v Bělověžském pralese, což je dneska vlastně mezi Polskem a Běloruskem. Mm-hmm. To zná, historicky to bylo carské Rusko v té době. A potom zubři žili ještě, se udrželi právě na severním Kavkazu. Jinak zubr evropský vlastně takový opravdu evropský druh. Takových druhů není mnoho. Takových druhů zvířat není mnoho jako ten zubr. Kdybychom si jako Evropané měli dát nějaké zvíře do znaku, tak ten zubr by tomu asi velice dobře odpovídal.
Byl takhle rozšířený po celé Evropě, jo?
Protože ano, co je známo, tak zubr žil vlastně s výjimkou teda Iberského poloostrova, takže nebyl ve Španělsku, ale už byl ve Francii vlastně. Byl na Balkáně, takže šel i do té jižní Evropy, a vlastně jeho hranice rozšíření končila Uralem a Kavkazem, to znamená tou dnes branou geografickou hranicí Evropy.
Mm-hmm. To určitě si o tom budeme povídat i dál v pondělním podcastu za malý moment. Pondělní podcast z Metropole pokračuje, zdraví tě Tom, a se mnou je tu Honza Pluháček, vědecký pracovník Zoo Olomouc, a my si spolu povídáme o návratu zubra evropského do přírody, k čemuž došlo v podstatě v uplynulé době, kdy i několik zubrů právě z Olomoucké zoo ve spolupráci tedy Olomoucké zoo s dalšími zoologickými zahrady, tak se ty zubři nebo byli vypuštěni takzvaně reintrodukování, jestli to říkám správně, zpátky do přírody, u Kavkazu v Azerbajdžánu. Prosím tě, Honzo, proč je vlastně ten návrat zubrů do volné přírody taková velká věc, když už jich jsou třeba v chovu takhle jako tisíce a tak?
No, protože ten zubr vlastně zaprvé do té naší evropské přírody jednoznačně patří. na celém kontinentu. A za druhé, on má i svoji obrovskou ekologickou roli v té přírodě, protože ti zubři, jak vypásají pastviny, louky, paseky, tak to udržují vlastně, udržují ta světlá místa uprostřed lesů a tak dále. Tím, že se někde vyválí, tak to pomáhá celé řadě bezobratlých, tím, že se udrží různé tůňky a tak podobně. Takže takovýto velký savec, přirozený velký savec, má tu roli velkou a samozřejmě i z kulturního hlediska je dobře, aby jsme takhle nádherný zvíře, po kterým se jmenuje spousta měst a vesnic, u nás dokonce i pivo, tak abychom tohleto měli v přírodě.
A to mi řekni, to je jako vidina nějaká do budoucna, že by se zubr mohl vrátit i do našeho okolí?
Doufám, že ano, protože už 10 evropských zemí zubra úspěšně do přírody vysadilo. Samozřejmě první roli v tomhle hraje Polsko, které se té ochraně zubra věnuje nejdéle a nejlépe na světě. Ale zubři jsou třeba ve volnosti už na sousedním Slovensku, vlastně v tom nejvýchodnějším cípu Slovenska v Národním parku Poloniny. No a myslím, doufám, že bude jenom otázkou času, kdy se zubři dostanou do volné přírody u nás.
Máš vlastně, jako vzpomněl jsem si, že teda Přerov má ve znaku zubra, máme tady na východě i obec zubří, takže asi jako co asi určitě, no, to teda jak to, že to vymizelo, je to opravdu záležitost toho, že jsme to tady prostě vyhladili v rámci historie.
Ano, ano, je to tak. A vlastně poslední zástřel zubra v Evropě byl v roce 1919, kdy byl zastřeleno poslední zvíře v Bělověžském pralese a následně teda na tom severním Kavkaze v roce 1927. Nicméně, naštěstí v té době už byli zubři v zoologických zahradách, byť ne v našich, ale jinde v Evropě. A v roce 1924 vlastně bylo svoláno první konzilium na ochranu zubra, to bylo v Německu. A následně v roce 1925 vyšla historicky vůbec první celosvětová mezinárodní plemenná kniha pro nějaký druh divokého zvířete, protože předtím plemenné knihy se dělaly pro hospodářská zvířata. I ten český název plemenná odkazuje na to hospodářská zvířata. A zubr byl vlastně první zvíře, pro které se udělala, první divoké zvíře, pro které se udělala plemenná kniha. Ta vychází dodnes, vydávají právě Bělověžský národní park a vlastně zhruba po 100 letech od toho prvního sympózia, mimochodem tehdy bylo napočítáno v zoologických zahradách posledních 56 zubrů. A když se tehdejší autoři podívali do řádku té plemenné knihy, tak zjistili, že všechna ta zvířata pochází z 12 zakladatelů. Takže svého času na světě nebylo více než 12 zubrů, kteří se dále množili.
Tady u tohohle bych tě prosím tě zastavil. Na tohle se podíváme za chvilku, protože to mě hodně zajímá. Na Radiu Metropole. Jsi na Rádiu Metropole, zdraví tě Tom, tohle je pondělní podcast a dnes tu mám u mikrofonu Honzu Pluháčka, vědeckého pracovníka Zoo Olomouc. A to v souvislosti s návratem zubrů evropských zpátky do přírody. Zubr byl ve volné přírodě vyhuben a potom na základě chovů a spolupráce zoologických zahrad v rámci záchovného programu bylo možné tu populaci obnovit a dokonce v uplynulé době na Kavkaz vrátit do volné přírody. A prosím tě, Honzo, tady bych se tě chtěl zeptat, když byl teda zubr ve volné přírodě vyhuben, jak je možné, že vlastně se z pár desítek jedinců, které jsou v chovech třeba po Evropě, dalo obnovit ta populace?
No krásně se ukazuje, že to jde. Dneska vlastně se odhaduje, že na světě je více než 12,5 tisíce zubrů, možná už jich bude i více. To znamená, ten počet se z tisíci násobil. Ono to jde u řady zvířat. Vtip je v tom, že problém nastává tehdy, pokud ta malá populace je malá dlouhodobě. Pokud ta malá populace je takto malá krátkodobě, a dobře se s ní pracuje, pečlivě se s ní pracuje, tak jako se to stalo v případě zubra, koně převalského, jelena milu a dalších zvířat, tak je možné to vrátit zpátky a namnožit to a zachránit ten živočišný druh na planetě.
A tady se asi hodí zeptat, jako jak to, Jak to vybíráš? Podle čeho to vybíráš? Jako aby to bylo správně, aby se nestalo nějaká chyba v tom rodu?
No, u zubra to nevybírám já. U zubra to vybírají kolegové z Německa. Já vybírám zase pro ně jeleny syka nebo hrochy. Ale v podstatě ty rodokmeny slouží jako taková základní databáze a na jejím základě se pak dělají analýzy, nejsou zas tak složité, a vybírají se vlastně ti jedinci, jejichž geny jsou v té populaci nejméně zastoupeny, tak aby tito jedinci se co nejvíce množili a aby se ideálně teda jako ten genofond co nejvíce udržoval do budoucna. Takže je to taková systematická, pečlivá, dlouhodobá práce. A abych si ještě přihrál takový mindrák, je to práce, kterou vám vlastně nikdo pořádně nepoděkuje. Jo, protože ten živočišný druh nemá, neumí děkovat. Když se narodí jedno mládě a tak dál, tak se to jako dobře prodává, dobře zveřejňuje. Ale vlastně tohle to, co se stalo s těmi zubry, tak já považuji za daleko významnější, daleko důležitější. A prostě myslím si, že bychom měli jako kolegům v Německu, v Polsku a v dalších zemích poděkovat za tuhle tu mravenčí práci, kterou celý desítky let dělali.
Děkujeme.
A dělali to dobře.
Děkujeme moc. A budeme to řešit ještě za chvilku na Rádiu Metropole v pondělním podcastu. Posloucháš pondělní podcast, děkuji ti za to, tady je Tom a dnes tu mám u mikrofonu našeho podcastu Honzu Pluháčka, vědeckého pracovníka ZOO Olomouc, a povídáme si spolu o zubrech. Tohle zvíře kdysi zastoupené i v našich luzích a hájích. Bohužel došlo tedy k jeho vyhubení ve volné přírodě, ale opět jeho navrácení v uplynulé době. A to díky tomu, že se teda systematickou mravenčí prací, jak Honza tady už dneska řekl, podařilo rozšířit tu jeho populaci na to, aby skutečně se to zvíře mohlo zase vrátit zpátky. Prosím tě, Honzo, ty jsi mi říkal, že na to, aby to šlo správně, aby se vlastně mohlo dojít k tomu, že se ta populace rozšíří, tak existuje plemenná kniha tohodle druhu. Dokonce jsi mi říkal, že teda, že první plemenná kniha divokého druhu byla právě na zubra. Jak vlastně se vybírají do takového projektu jako návrat populace nebo rozšíření teda té populace natolik, aby se to mohlo vrátit zpátky do přírody, tak podle čeho vybíráš ta zvířata? Přece jenom 3 z těch zubrů, jestli se nepletu, byly právě z olomoucké ZOO, tak na základě čeho se to vybíralo?
Tak těch kritérií je několik. Samozřejmě jedna věc je, jak si to zvíře konkrétní stojí v tom rodokmenu. To znamená ideálně tak, aby se tam potkávala potom zvířata vzájemně si nepříbuzná. Další kritérium je samozřejmě i ten transport samotný. Proč transport takhle velkého zvířete je náročný, jak logisticky, tak zejména finančně. To znamená, že tento transport koordinoval berlínský Tierpark, což je někdejší zoo ve východním Berlíně, a byla snaha samozřejmě tam poslat zubry z, řekněme, blízkého okolí, to znamená, proto padla volba třeba i na naši nebo pražskou zahradu. Jinak skutečně teda 3 z těch 12 zubrů byly narozeni tady v Olomouci, 2 samičky odjeli přímo z Olomouce do Berlína, 3. vlastně několik let pobývala v pražské zoo a byla pro ten projekt taky vybrána tedy kolegy z pražské zahrady, takže pak odjela taky do Berlína. Z toho Berlína pak ta zvířata odjela do Frankfurtu nad Mohanem na letiště a tam odsud do Baku, do hlavního města Azerbajdžánu, a zase na nákladních autech teda do severního Azerbajdžánu.
Tam už někam do té přírody, kde?
No, oni nejdou přímo do přírody, tam je Národní park Šadak, ale oni vlastně jdou nejdřív do ohrad, už vlastně na hranici toho Národního parku, tak, aby si zvykli na místní vegetaci a tak dál. Ta zvířata dostanou obojky, musí být dále monitorována a tam stráví několik týdnů nebo měsíců a teprve pak jsou vypuštěna úplně do volnosti, až je jasné, že ta aklimatizace proběhla dobře.
No, na tu cestu a vůbec na tu aklimatizaci nebo vůbec to, jak se jim tam třeba teďka daří, tak na to se podíváme už za malý moment v dalším vstupu v pondělním podcastu z Metropole. Pondělní podcast z Metropole. Díky, že jsi naladěný, naladěná na naše vysílání. Já jsem Tom a se mnou je tu vědecký pracovník ZOO Olomouc, Honza Pluháček, a povídáme si o zubrech, dokonce i o těch, kteří jsou v ZOO Olomouc a jsou součástí výpravy nebo vůbec skupinky zubrů, která byla navrácena zpátky do přírody na Kavkaz. Konkrétně 3 z 12 jsou ze ZOO Olomouc. A já bych se tě teďka, Honzo, zeptal, pojďme se podívat jakoby na tu cestu, na ten návrat toho zubra z Olomouce až tedy na Kavkaz. Co vlastně se muselo všechno zařídit, aby to zvíře takto velké se mohlo dostat tak daleko až vlastně na Kavkaz?
Tak ono vlastně s tím největší práci měli kolegové v Berlíně, protože je potřeba ten projekt připravit, je s tím celá řada administrativních záležitostí a tak dále a tak dále. Ten transport samotný už obvykle tak složitý nebývá. Samozřejmě je potřeba nasmlouvat si dopravní firmy, pokud je ta zoologická zahrada nemá, a pak ta zvířata přivést k sobě, dát je dohromady, zajistit samozřejmě pak tu leteckou přepravu, ale to už se dneska taky jako umí poměrně standardně.
Jak se přepravuje zubr?
Zubrnor, tak mezi našimi zoologickými zahradami v Evropě, samozřejmě v nákladních autech. To jsou jako auta, která jsou speciálně vybavená, ale jinak jako musím říct z vlastní zkušenosti, že transport zubrů není komplikovaná záležitost, jsou zvířata, která jsou komplikovanější. No a pak samozřejmě jako na ty větší vzdálenosti se ti zubři transportují letecky. Co je u toho třeba důležité, je, že je potřeba vybírat zvířata mladá, která si na to nové prostředí lépe zvykají. To je známo u celé řady druhů, že když se posílala zvířata ve středním nebo starším věku, tak vlastně v tom novém prostředí chřadla. Ono je potřeba uvědomit si, že tak jako je pro člověka zátěž dostat se do nového neznámého prostředí, tak je to úplně stejná zátěž pro to zvíře. My si často myslíme, že když vypustíme zvíře jen tak do přírody, tak tomu zvířeti je lépe, ale ve skutečnosti je to dost často velice nepříjemná záležitost pro to zvíře, pokud to nezná, pokud nemá dost času se na to připravit a tak dále a tak dále.
Tak on tam těch pokusů o ten návrat toho zubra do té volné přírody, tohle to není první pokus, ne? Tohle je první, který vyšel.
Ano, ano, je to tak. Teda na tom severním Kavkaze. Mm-hmm. Jinde po Evropě to samozřejmě těch pokusů je více a řada z nich velmi úspěšných. Že?
Aha, mm-hmm.
Ale v této oblasti skutečně, pokud je nám známo, tak tam tohle je už čtvrtá reintrodukce, kdy ty předchozí tři, které proběhly v 60. a 70. letech minulého století v tehdejším ještě Sovětském svazu, tak skončily fiaskem a úplně přesně nevím proč. Každopádně nyní je to od roku 2019, kdy tam přijeli někteří zubři z Belgie a z Francie, a těchto 12 vlastně to přijelo posílit tuhle tu populaci, aby se rychleji zvětšovala, rychleji rostla a tak dále.
Mm-hmm. No tak doufám, že se jim tam bude dařit dobře. Teďka ještě nemáme informace, nebo máme nějaké informace o tom, jak se jim tam daří?
Další aktuality zatím nemáme, nebyl by problém samozřejmě jako se s tím místem spojit a zjistit to, ale předpokládám, že to zvířata jsou v pořádku. Tam je možná ještě jedna záležitost, co takovýto transport ohrozilo, vlastně co ho velmi prodloužilo, a to byla nákazová situace. Protože vlastně shodou okolností, vlastně když ta zvířata byla v Berlíně, tak se nedaleko Berlína objevila slintavka kulhavka, což je nesmírně závažné onemocnění, a tím pádem tam byly velmi restriktivní veterinární opatření, takže ti zubři pobývali v Berlíně o rok déle, než se vůbec počítalo.
Tak jsme rádi, že to vyšlo a že byli schopni posléze teda už se dostat tam na to místo, kam měli jít. Mě by ještě zajímala jedna věc, a ta bude trošku osobnější, a na to si počkáme za chvilku. Právě teď a pro tebe pondělní podcast z Metropole, opět s Tomem, a tentokrát tu mám jako hosta vědeckého pracovníka zoologické zahrady v Olomouci na Svatém Kopečku, Honzu Pluháčka. Honzo, my si dneska spolu povídáme o tom, jak se i zubři z Olomouce, trojice zubrů z Olomouce, z Olomoucké zoo, navrátila do volné přírody, a to na Kavkaz. Byla součástí skupinky 12 zubrů a mě by asi v tuhletu chvíli zajímalo, protože přece jenom jsou to zvířata, o která se ty konkrétně staráš, a najednou teda došlo k tomu, že i ti tři zubři, kteří jsou vlastně v té skupině, v tom stádě, které je tady v Olomouci, tak že i oni zamíří na to posílení toho to rozšíření té populace těch zubrů právě ve volné přírodě na Kavkazu. Tak co to vlastně pro tebe znamenalo, že by byli vybráni zrovna ti tři?
No tak je to samozřejmě skvělý, člověk je rád, to jako nebudu nic zastírat. Ale já to možná vezmu trošku šířeji. Mně se na tom nejvíc líbí to, že to naplňuje vlastně to naše hlavní poslání a to, proč to děláme v těch zoologických zahradách. Takže mezi náma dvěma, tak já se přiznám, prostě mě udalo obrovskou radost to, když jsem zjistil, že zubr byl vyřazen z červeného seznamu ohrožených zvířat před 6 lety. To je prostě to skvělý. Když mi bylo 10 let, no tak jsem měl samozřejmě radost, když jsem viděl v zoologické zahradě mládě nějakého zvířete a tak dále. Ale pak jako ten vývoj jde dál, že jo? Tak jedno mládě, další mládě a tak dál. A vlastně a pak ta radost je větší, když člověk vidí, že roste celá ta populace, že se tomu druhu daří dobře. To je jako to hlavní. A vrcholem všeho je samozřejmě to, když ta zvířata můžeme vracet do přírody. A pak ještě jeden další vrchol, až se těm zvířatům v přírodě narodí to jejich mládě. Až si budeme moct říct, i tato populace je stabilní, tato populace je bezpečná a my už ji nemusíme posilovat. A to je vlastně to nejlepší.
Je tohleto silná úloha zoologických zahrad, když vlastně takhle spolupracují na tom, aby se nějaké zvíře, které je na pokraji třeba vyhynutí nebo je nějak významně ohrožené, tak jak moc ty zoologické zahrady takhle spolupracují, aby došlo k tomu návratu těch zvířat?
My vlastně to, co je jako naprosto klíčové, je dneska Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. A to je možná zajímavé i pro posluchače, protože když navštívíte zoologickou zahradu, tak vězte, že pokud ta zoo je v té asociaci, tak spolupracuje. Ta zahrada, která v té asociaci není, já si na ní nechci samozřejmě ušklebovat, ale tak její spolupráce je výrazně omezená a výrazně nižší. Jo? A ta asociace má velmi dobré a funkční mechanismy, které tu spolupráci zajišťují. Jo? A jenom tohle vlastně je cesta dopředu. Takže zubra nezachránila jedna zoologická zahrada. Zubra zachránila spolupráce a komunikace a to je to klíčové.
Děkuju ti moc, že jsi sem dneska za námi dneska přišel a že jsi nám vysvětlil, jak probíhal tedy návrat zubra evropského zpátky do přírody. Honza Pluháček, vědecký pracovník Zoo Olomouc, dnes v pondělním podcastu na Rádiu Metropola. Děkuju ti.
Taky děkuji.